When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
En podcast fra E24.
I år skal styringsrentene etter alle solemerker markant opp. Men megatrenden som vil prege de neste tiårene en annen. I de fleste vestlige land, og kanskje ikke minst i Kina. Denne utviklingen vil påvirke norsk økonomi sterkt. Jan Andreassen, sjeføkonom i Eika-gruppen, velkommen til E24-podden.
Takk skal du ha, godt å være her.
Hyggelig å ha deg her også. Og vi skal snakke om svært dominerende megakrefter som får renteøkningene i år til å se nærmest små og ubetydelige ut. Men la oss aller først ta det korte bildet, Jan, når det gjelder renter. For nå i år og neste år så skal de kriselave rentene i verden tross alt opp en god del. Hvor mye det selvfølgelig strid om? Når det skjer, ikke spikret, men utsikten akkurat nå vel at den amerikanske sentralbanken, som den viktigste av de aldre, at de starter på en serie av renteøkninger, kanskje alt i mars. Særlig da for å stagge galopperende priser. En ting hva du mener, men ser du også for deg mars som sannsynlig start?
Ja, flere og flere snakker om det. Når vi kom inn i året, så var jo folk ganske optimistiske med det forbehold at sentralbankene holdt seg i skinnet. Og nå de mer på hugget for å heve rentene både her hjemme og i USA og i Europa. Og naturlig nok jo folk nervøse for dette. Markeder, både eiendomsmarkeder og aksjemarkeder, har jo vært understøttet av kan du si, fallende renter i siden 80-tallet. Og nå spør man seg jo hvor høyt de skal.
Ikke sant, og vi ser jo store kursutslag, særlig i aksjeklasser som vekstaksjer. Mange vekstaksjer med liten inntjening i dag har falt ganske så markant alt siden nyttår. Men vi ser det også da reflektert nå i rentene på amerikanske og tyske statsobligasjoner med 10 års løpetid, noe av det sikreste vi kan kjøpe her i verden. Men vi ser altså at de amerikanske har steget 25% bare hittil i år, og de tyske 10-åringene, som har ligget i minus i 3 år nå, de har jammen dunket så vidt i pluss akkurat det siste. Litt symbolsk, litt magisk grense dette her med null.
Ja, det faktisk det, fordi det mange som har søkt desperat etter avkastning i håp om å unngå å tape penger på å ha penger i bank. Og det har jo blåst opp mye verdier. For øvrig satt i gang utrolig mange spennende nye prosjekter, også innenfor det grønne skiftet, takket være de minimerte rentene. Og noe av det vi ser i verdipapirmarkedene, og vi tror også kommer til å se i eiendomsmarkeder, det er jo at mindre likvide ting som ikke har så høy kontantstrøm, blir sterkt lidende av at likviditeten nå tørker ut. For det her blir liksom flere ting som skjer samtidig. Noe av det viktigste er jo, som skjedde når rentene var minimert, var jo at sentralbanken ga en liten sånn turbo via verdipapirkjøp, som etter hvert ble svært så omfattende, og drevne kredittmarginer overalt. Og det er jo noe av det første som virkelig slutter, man driver og slutter med, det er jo disse verdipapirkjøpene, direkte volyminnsprøytning av kredit. Og det tenker jeg er kanskje noe av det viktigste for alle investorer å være obs på. Rentehevingene som varsles er jo egentlig ikke så voldsomme. Husk på, jeg kommer jo fra 90-tallet, da rentene for å forsvare krona var satt til flere 100%. Så noen kvartinger her og der er ikke det voldsomme. Men det volumet, at nå faller mye likviditet bort, og til og med snakkes det om at man skal begynne å selge ut igjen fra sentralbankene store mengder kredit, og dermed inndra penger. Og det er faktisk en øvelse vi aldri har gjort før. Sånn at vi har gått fra quantitative easing til quantitative tightening, fra QE til QT. Og den QT-en i noe større omfang har vi aldri prøvd på før. Og det tror jeg er noe alle kredit, aksje, eiendomsmarkedet bør være obs på. Enn så lenge de rentene som ventes, det er jo å bringe renta opp til rundt 2% i amerikanske dollar, hvilket vil få betydelig utslag. Det er dog relativt i forhold til historiske tall på 80, 90 og første del av 2000-tallet før finanskrisen, meget lave nivåer.
Tross alt. Og
men likviditetsinndragingen nå kan bli enorm, og vi har faktisk et ord på det, og det er Herman Minsky, han kalte det sånn en ponzi-stadie, der hvor investorene putter alt for mye penger inn i selskaper som hverken kan betjene renter og avdrag. Hverken renter eller avdrag. Og det er egentlig selges på et annet narrativ. Jeg har en oppfinnelse, jeg har et idé, dette kommer til å dominere verden, og så blir selskapet verdsatt til mange milliarder dollar. Det er ca. 1000 sånne såkalte unicorns, engjørningsselskaper i USA nå. Og Elon Musk var ute nå denne uken her og sa at de fleste kommer til å forsvinne i neste resesjonen. Og det da som er da hvordan dette forsvinner, er hva man kaller etter Herman Minsky, da, eller Herman Minsky. Den Minsky-effekten er når alle snur og sier, jeg vil ikke putte penger inn i ting som ikke kan betjene renter. Jeg vil faktisk ha dem tilbake igjen. Og bankfolk er jo litt sånn at de låner en paraply når det er solskinn og må ha den tilbake når det begynner å regne. Og hvis alle snur samtidig i det også sentralbankene drar inn penger, da blir det dramatisk. Og det er derfor vi allerede nå har sett at mye av det der Euronext-tingene, mye av det der som er
BEX-selskaper innen det grønne, innen det digitale.
Ja, som ikke har noen nært forestående kontantinntjening. Det kan være det er brillefine ideer. I sin tid holdt jo både Amazon og Apple på å gå konkurs på manglende likviditet. Så jeg skal ikke si at det er dårlige folk, eller det er ikke svindel, men de har ikke utsikter til inntjening i nær fremtid, og de står i veldig stor fare for å bli straffet hardt på børsen i år.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Det vi snakker om nå tross alt I historiens lange bilde, det kortsiktige. I 2022 og kanskje noen år til. Det betyr altså ikke at vi på vei mot gamle tiders høyder når det gjelder renter. Med mindre da inflasjonen skulle komme helt ut av kontroll og at ting endrer seg litt i det korte bildet, så den brede renteutviklingen over generasjoner nedover. Vi kan vel bare glemme disse tosiffrede rentenivåene som I forrige 100 år, som en del snakker om, 80-tallet for eksempel.
Ja, og jeg tror det veldig viktig å se forskjellene på datiden og nå. Ikke minst så det jo sånn at folk nå, vi lever I en konkurranseutsatt verden. Det ikke så lett å lave små pussige inflasjonsbobler noe sted. Varehandelen flyter fritt. Vi lever også i frie arbeidsmarkeder, folk vandrer over landegrensene. Vi lever også I en tid hvor vi står midt I det digitale skiftet. Og det verdt å merke seg noe som har holdt seg veldig sterkt gjennom korona. Det var også gjennom nedstengingen. Det var investeringer I digitale løsninger. Investering I automatisering, robotisering. Og I en viss forstand så det jo sånn bedriften har tenkt å møte den fremtidige skjebne med færre, mindre ungdomskull og så videre, så det jo ved å robotisere produksjonen. Så vi lever I en veldig annerledes æra enn det vi gjorde sist gang.
Og dra oss gjennom de store demografiske endringene som også spiller en stor rolle for sparingen og for investeringsvilligheten I samfunnet. Demografiske endringer som både du og jeg har skrevet kommentarer om så sent som denne uken, Jan Andreassen. Her spiller vel både lave fødselstall inn, men også da endret levealder, vi lever lenger. Det mange ting som virker inn her.
Ja, og her tror jeg det viktig å slå fast med en gang at sparemarkedet en global affære. Så det liksom sånn prisen på penger bestemmes egentlig I globale markeder, og så legger man på noen marginer for likviditet og lokale forhold og kreditverdighet, og for så vidt hvor lang tid du binder pengene dine. Og et av de store økonomiene I verden jo Kina. Ikke sant? Det jo I hovedsak så har jo senere år verdensøkonomien drevet av to motorer, svingningen I amerikansk økonomi og kinesiske vekstmotor. Og Kina har jo nå en ganske ikke unik utvikling, men en ekstremt utrert demografisk utvikling. Så Kina toppet på rundt 30 millioner fødte på midten av 60-tallet. Deretter gikk det egentlig ganske greit nedover, inntil man fikk ettbarnspolitikken, hvor det hele ble mye brattere. Så var det ett år I slutten av 80-tallet, hvor det var veldig høyt, og så toppet I moderne tid rundt 20 millioner antall fødte I Kina I 2000.
Så sent som år 2000.
Og nå vi på rundt 10. Og det en veldig bred nedgang av andre fenomen, av type antall viksler også halvert. Mange unge sier de vil ikke ha barn, og urbaniseringen tiltar, og I Shanghai og sånn, så koster leiligheter I de fire store byene, Shanghai, Guangzhou, Beijing og Shenzhen, så koster leiligheter cirka 40 ganger årslønn husker sykepleierindeksen ganger 4. Ja. Alle snakker om at det dyrt I Oslo og Tromsø, så det altså 4 ganger så dyrt for en sykepleier å skaffe seg leilighet I disse byene. Og det klart at det veldig lite gjestmilde kår for en familie som ønsker å få barn.
Og I Shanghai så får de allerede en kvinne I snitt under 1 barn, og det vi skal ha for å opprettholde en befolkning, gitt at andre ting ikke endrer seg som innvandring, det jo 2,1 barn per kvinne, så her ligger de godt under.
Ja, og så det tilleggseffekter, typ at de har jo en mye skjevere kjønnsseleksjon enn I andre samfunn, så du må I Shanghai, du blir født 1 jente per tredje kvinne. Og dette her jo, og man har jo sett for seg en eldrebølge, vi har jo også en eldrebølge I Norge med for svake fødselstall I forhold til å opprettholde befolkningen, så kan vi som et lite land spe på med litt innvandring. Men det kan ikke Kina, og deres nedgang I fertiliteten mye sterkere enn vi har sett selv I Japan. Men dette her en region, ikke sant? Japan med 120 millioner, Korea med 60 Taiwan med 20, tilsammen det 1,6 milliarder mennesker nå, som I veldig sterk demografisk endring, ekstremt små barnekull, og raskt økende eldre I systemer, hvor det ikke noen ordentlig gode pensjonsordninger. Det derfor folk sparer som nøkken av forsiktighetshensyn, av pensjonshensyn, fordi de ser at, og så lever de veldig lenge, de lever jo sunt, Så og den bølgen ser bare ut til å tilta inn I 2022.
Ja, og I fjor så hadde vi altså den laveste befolkningsveksten I Kina siden 1960, om vi det hele tatt kan stole på de offisielle tallene som kommer fra et diktatur. Men i år altså, så kan vi kanskje se en reell befolkningsnedgang selv I de offisielle tallene?
Ja, det ligger lenge kortene. Allerede I 2013 begynte yrkesbefolkningen å falle, den gruppen mellom 20 og 60 år. I 2021 var det en nedgang I befolkningen under 60 år, og fra og med 2022 eller 2023 ble det en nedgang I totalbefolkningen. Og dette egentlig ikke noe sånn veldig dramatisk, alle fraflyttingskommuner I Norge har vært igjennom dette her, og man drikker jo kaffe og spiser smørbrødene sine, men I forhold til disse storpolitiske ambisjonene til Kina, og Kina hei og hå, og Greater China, og man ønsker liksom å slå seg større om frem på verdensscenen, og ta Taiwan, og gjerne også ta liksom å aggressive tiltak I Sør-Kina-havet, så en sånn en slags slag da mot selvbevisstheten, og kommer til å være et sjokk I kinesiske medier, hvor man hele tiden har nedtonet disse demografiske utviklingstrekk, når det står I avisen at nå faller befolkningen, og den kommer aldri til å stige igjen, og Kina egentlig på vei, du vet om 100 år, så kommer Kina til å ha cirka en halv milliard mennesker, altså ned 900 millioner
til... Voldsom nedgang da, jeg
tilfølger. Ja, det er ekstremt. Og faktisk da har færre mennesker enn USA har.
Og da risikerer Kina å bli gammelt før det blir rike, som du skriver?
Ja, så det var en slagord jeg kom på for noen år siden, så omtrent samtidig kom Goldman Sachs med det, så jeg lurer på om det snek seg inn I underbevisstheten I noe jeg har lest I avisa. Men det er veldig få uland som har kommet opp på samme velstandsnivå som de rike landene.
Projeksjonen har vært der hele tiden om at Kinas økonomi totalt sett skal gå forbi den amerikanske. Jeg ser at tidspunktet stadig justeres på, men det såpass ille fatt med demografien at de kanskje aldri kommer dit engang?
Det jeg jo litt usikker på. Det kan godt hende de kommer samlet sett over, men det jo på 34 ganger befolkningen av USA.
Ja, 4 ganger, ja.
Mm. Så Kina I dag et samfunn hvor de har klart å urbanisere cirka 600 millioner av 1,4 milliarder. Det 400 millioner som lever et slags vestlig middelklasseliv, og 1 milliard som sliter tungt. 600 millioner lever på liksom 1000 kroner I måneden. Altså, ikke sant? Så det veldig stor sprik der, samtidig som Kommunistpartiet jo flust med dollarmilliardærer. Så det jo dette her å prøve å få dette her til å henge ihop inn I fremtiden som blir deres store utfordring.
Men konsekvensene av demografien og demografinedgangen I Kina, den vil bli merket godt også I Norge da?
Ja, så vi har jo mange effekter. Og det jo klart at den råvareprisboomen vi har nå veldig avhengig av at det har vært sterk vekst i Kina. Nå vil jeg jo si at det noen andre forhold som trekker i motsatt retning, og det jo for eksempel at vi har gått kanskje litt for fort fram med det grønne skiftet, og vi har bygd oss nå en situasjon hvor det en mangel på energi i verden, og vil være det på hele 2000-tallet. Nei, unnskyld, 2020-tallet. Og det skaper nye utfordringer for Norge. Det som viktig med Norge, tror jeg, å huske på, det at i 2030 cirka, så vil norske yrkesbefolkning begynne å falle. Så vi ganske nær å komme i en sånn samme situasjon da, som disse her industrinasjonene har vært i, hvor yrkesbefolkningen faller. Lenge har jo vært sånn norske etniske befolkningen, ikke jobber noe særlig mer. Men vi har spedd på med innvandrere. Men nå begynner også de å bli gamle. Og vi har blitt mer skeptiske til å ta inn nye innvandrere. Så det her har jo blitt en sånn situasjon da, hvor vi også nærmer oss en sånn peak.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently, so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate lightweight, super packable travel shoes from Allbirds. Find your perfect pair at allbirds.com. That's allbirds.com.
Og vi har jo, som du da inne på, også demografiske utfordringer. Selv om Kina ligger foran oss, så det altså siste tilgjengelige tall fra 2020 viser barnefødseler under 1,5, og så har fødselstallene tatt seg noe opp under pandemien, men vi jo langt unna det som skal til for å opprettholde befolkningen på sikt, hvis ikke for eksempel innvandring tar helt av. Sånn at vi går også inn i dette her.
Ja, og jeg så faktisk litt på Oslo, og det, jeg hadde ikke tenkt på boligkrakk i Oslo i 80-tallet på den måten før, men sist gang vi hadde så svak demografisk utvikling i Oslo, som vi hadde i 2020, det var i 1986, rett før boligkrakket. Så man skal være litt obs på det når man snakker om vi må bygge tusenvis av nye boliger i Oslo, at vi har ikke den typisk demografiske utvikling akkurat nå for tiden i hvert fall, hvor folk har flyttet ut av storbyene, kanskje på grunn av pandemien, som vi hadde for i 2015-16.
Der kan jeg også anbefale for øvrig en episode vi hadde med Neira Masic i desember, som går nærmere inn på hvordan demografien nå preger prisene i storbyene, blant annet. Men et annet faktum her også, Jan, jeg fikk også et innspill her fra en forsker som vi får invitere inn i studio her en dag, som påpekte at dette med økt forventet levealder og effektiv, ganske statisk pensjonsalder, kanskje har vel så mye å si som også barnefødseler. Altså hele dette bildet bidrar til et stort sparebehov og til at rentene over lang tid må være lave.
Ja, så disse sparemidlene må jo tas i bruk, og det vi ser jo at de i motsetning til andre sånne varer, da, som man veldig følsom for pris, ikke sant? Senker du priset på jordbærkurver på Kiwi, så blir jo alt borte. Men det ofte sånn at enten så det mangel på sparemidler, fordi folk investerer og fester og ikke tenker på morgendagen og i blaffen i hva de betaler rente. Og alternativt så blir det nesten ikke noe vits I å senke rentene, fordi folk sparer ikke som, og da utenom myndighetene klarer, eller bankene klarer å få lån til ut igjen. Og da blir det liksom som Keynes sa, at det blir som å dytte på en skolisse, at du får liksom ikke noe effekt på økonomien. Og det litt den situasjonen jeg tror vi egentlig underliggende. Det bare sånne type raptuser som vi har nå, hvor med inflasjonsbølger og type ekstrem ekspansiv penge- og finanspolitikk I 2021 som får rentene litt fart på. Og husk altså, selv om rentene kommer opp til 2%, altså markedet tror nå I USA, så det fortsatt negative realrenter. Og typen at man må liksom holde rentene på et lavere nivå enn inflasjonen. Og jeg tror det vil være I gjengs også I Norge. Det som skjer nå, ikke sant, når du bygger ut veldig mye av Norge, ta, ikke sant, jeg bor jo på Fornebulandet, der skal det bygges en ny by. Men I en stagnant befolkning I Norge, så må jo folk flytte fra andre steder. Da blir det jo mangel på folk andre steder. Og så bygge ut nye veier I, ikke sant, vi investerer nå I infrastruktur og bygger cirka 100 milliarder kroner I året, I en relativt stagnant befolkning, prosjekter som stort sett ikke har noe særlig avkastning, da blir det mindre køer, billigere reise, og så videre. Så det et slags deflatorisk trekk her, altså jo mer du bygger ut, mudrer, sprenger, og så videre, så blir det lavere priser, lavere kapasitetsutnytting. Og det liksom den der veien man går da. Og til slutt så ender du opp med å kjøpe av mangel på noe annet, disse statsobligasjonene til null og negativ rente, fordi du tør ikke sette noe annet sted. Og så kan man le av det, men I alle fall det nullrenteobligasjoner eller negativ rente statsobligasjoner har jo slått Nasdaq I år. og det litt sånn tegn I tiden at det veldig vanskelig I et år som 2020 å få folk til å låne for å ta risiko når de ser at alle kollegaene deres som gjorde det har liksom fått ordentlig smekk på fingrene fra aksjemarkedene og kreditmarkedene I inngangen til året.
Og la oss bare gjøre det helt klart, når demografien går imot økonomien, altså når vi lever lange liv, det få barnefødsler, vi står ikke forferdelig mye lenger I jobben heller, da blir det mindre gass I en økonomi, og hvis du har lite gass I en økonomi, så må du ha lavere rente, ikke sant, for å få fortsatt oppmuntre til at penger billig tilgjengelig, sånn at du I hvert fall får litt motor, litt gass inn I økonomien, og da, dette driveren som gjør at vi kan forvente lave renter I lang tid.
Ja, det et sammensatt bilde, litt sånn overinvesteringer, litt langsiktige sparemidler som har tytet ut I form av tusenvis av boliger og så videre. Min ledestjerne etter alt dette et industrialisert land, hvis vi glemmer litt det utrerte Kina, jo Japan, og der har jo rentene vært negative I rundt 20 år. Så hadde de en raptus rundt 2002-2003, hvor de satt opp renta og trodde det skulle bli normalt igjen, litt sånn som Norges Bank tror nå, og så falt det tilbake igjen. Så det noe sånn japanske trekk alla 2000 og begynnelsen av 2000-tallet nå over det Norges Bank forsøker å få til. Men underliggende sett så ikke noe kreditvekst I mitt syn ikke noe fare for noe stigende rente, fordi folk kommer ikke til å låne disse pengene. Og det vil jo bare forsterke seg I årene som kommer. Og jo mer du bygger ut, og jo mer du mudrer, og jo mer boliger du laver, og hyttefelt og så videre, jo mindre potensialet da har du for nye investeringer på 2030-tallet. Så det går liksom den ene veien. Og I dag det ingen I Japan som tror renta noensinne kommer opp igjen. For øvrig det et veldig viktig globalt trekk, og jeg veldig fokusert på USA og lønnstall I USA, og det veldig fort gjort å bli helt sånn der nøya på det, men I en global økonomi, og husk Toyota I dag det mest solgte bilmerket I USA, så kommer importert inflasjon til å være veldig lav inn til USA og holde inflasjonen nede. En annen faktor jo at det mindre enn halvparten av amerikanske befolkningen som I jobb. Mange av dem jobber I offentlig sektor, og ingen av dem får heller noe særlig lønnstillegg. Så det en veldig annerledes økonomi og mye mer moden enn det var på 70-tallet.
Og så det også sånn at hvis vi ser hen til Norges Bank, når de skal da etter rentehevinger I år og neste år, de nærmeste årene, når de da skal sette renten på over lang sikt, så må de jo også sette den med henblick på våre handelspartnere, de kan ikke sette den I vakuum, og de demografiske utfordringene I Europa vel desto større enn I Norge, så det gir også et blikk på at rentene vil være lave.
Ja, og så har Norge fått en sånn litt sånn lottogevinst som litt sånn tveget sverd, og det, vi har fått voldsomt mye oljepenger eller gasspenger inn, og det ser ut som energiprisen kommer til å være til Norges gunst på hele 2020-tallet nå, hvis du spør energieksperter. Og det jo veldig bra, nå har staten egentlig mer enn nok penger. Men det som da fort skjer, det jo at Norges Bank setter opp renta, så skades økonomien I mitt hode da, og så kommer da en Vedum og Støre og deler ut litt oljepenger, og understøtter dette bildet. Men alt dette går jo da I retning av økte renter, sterkere krone, større offentlig sektor, og det blir en slags sånn skvis på industri og annen konkurranseutsatt næringsliv, så vi kanskje kunne unngått. Og det grønne skiftet blir jo veldig vanskelig, fordi hvis Sverige og Tyskland holder renta på null, og la oss si vi havner på to da, ta en bilfabrikk til, altså en batterifabrikk da, til 10 milliarder kroner, 2% I renteforskjell, det 200 millioner kroner da, I finansieringskostnad I forskjell, hvis du har på kontinentet, eller om du har I Norge. Så det veldig mye av disse her industrisatsingene som bare må falle bort av ren konkurransemessige grunner. Og da blir Norge bare mer og mer offentlig sektor, og mer avhengig av den der oljesekken og oljefondet. Og kanskje en uheldig næringsutvikling som vi ikke ønsket oss I utgangspunktet.
Der jeg også en episode å anbefale lytterne, en kronedebatt du hadde med Kjersti Haugland I DNB I fjor, som kan være vel verdt å høre på. Det jo ikke noe tvil også om at mange økonomer ikke enige med deg, og at du har tatt til ordet for lavere rente enn veldig mange andre, særlig da I det korte bildet. De fleste vil være enige om at vi skal ha mye lavere renter enn vi hadde I slutten av forrige 100 år, lenger frem I tid.
Men det vi alle kan være enige om, det at når vi får en lottogevinst og tar den inn I økonomien, så på en eller annen måte, sett I mitt bilde, at vi holder renta på null. Da blir det veldig feite lønnskrav, ikke sant? Og så får du hva vi kaller en real forverring av konkurranseevnen ved at vi har høyere lønnstillegg enn utlandet. Så sier Norges Bank, nei, stopp nå. Vi skal ikke gjøre det den veien. Vi hever renta, og så får vi en forverring av konkurranseevnen via kronekursen, men uten noe særlig inflasjon I Norge. Men ikke sant, det her har jo vært utfordring for oss siden vi fant olje, egentlig. Hvordan du skal holde på en næringsliv som avhengig av en viss kostnadsmessig konkurranseevne, da, I et sånt land som renner over oljepenger. Og jeg har vært sånn talsmann for å gi sykepleier bedre lønn og sånn. Husk I veldig mange europeiske land så tjener de halvparten av hva norske sykepleiere gjør. Og de kjempefornøyde, mens vi misfornøyde selv om de tjener det dobbelte. Ikke sant? Og det jo også et sånn illustrativt bilde på hvor tøft det blir for Vedumen og Støre, særlig når de nesten har kollapset på meningsmålingene, og holde igjen. Så mitt tips at hvis Norges Bank går for langt, og det tipper jeg de gjør, så kommer Støre til å bare dele ut mer penger. Og igjen så får du da kanskje en uunngåelig sak, altså det vår kostnadsmessige konkurranseevne forverres. Norges Banks vei da via en sterkere krone, min vei ville vært da via tatt det via høyere lønnsvekst.
Jan Andreasen, takk for at du kom til E24-podden. Her I studio sitter også produsent Kristine Odne og meg, Sindre Heierdal. Last ned nye episoder der du hører podcast, og følg oss ellers gjerne på vår LinkedIn-side. På gjenhør!